Kaj konkretno bo prinesel prostotrgovinski sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike in kakšni naj bi bili njegovi učinki?
Ta sporazum, ki ni unikaten, ampak je Evropska unija pripravila tovrstne sporazume že z mnogimi, mnogimi drugimi državami, bo prinesel najprej ekonomske koristi za obe strani. Predvsem z odpravo tarif in drugih ovir, bolj administrativne narave, bo omogočil prosto trgovino in s tem znižal stroške predvsem podjetjem. Za Evropo je pomembno predvsem to, da se bodo znižali stroški poslovanja malim in srednjim podjetjem, ki tudi sicer ustvarjajo največ bruto domačega proizvoda in zaposlujejo največ ljudi. To pomeni, da bodo evropska podjetja postala bolj konkurenčna in zaposlovala več ljudi, zato ker se bo lahko večji delež profita namenjal za odpiranje novih delovnih mest. Torej, ekonomski učinki vsekakor pozitivni. Dobro bo tudi za gospodinstva. Nekatere analize kažejo, da bi naj na leto vsako evropsko gospodinstvo prihranilo okrog 500 evrov. Torej, tudi za državljane neposredno bo to imelo koristi. Seveda pa ta sporazum ni samo trgovinski, je tudi zaščita investicij, torej podpisnici obe strani bo se zagotovili, da bodo vlagatelji še dodatno pravno zavarovani pri svoji dejavnosti, pri investicijah v drugih državah. To je tudi za Slovenijo zelo pomembno. Mi smo v četrt stoletja, odkar imamo tržno ekonomijo, grenili življenje vsem potencialnim vlagateljem v slovensko gospodarstvo, posledimo več ne bo tako.
Nekaj sva o tem že povedala, pa me vseeno zanima, kaj sporazum pomeni za Slovenijo in kateri sektori si lahko obetajo največ.
Te analize se še pripravljajo. Zdaj so na mizi prve študije, ki kažejo splošno korist panožne analize, pa še niso tako pripravljene, ampak po nekaterih prvih informacijah lahko pričakujemo vse splošno korist v celoten gospodarstvo za Slovenijo.
Glavna kritika je, da naj bi se ukrepila moč korporacij in omejila suverenost držav. Na dogodku, ki ste ga pripravili včeraj, pa je bilo slišati tudi, da je sporazum instrument za krepitev demokratičnih vrednot. Na kakšen način?
Točno to je res. Poleg teh ekonomskih dobrobiti za obe strani se meni zdi, pa tudi dr. Stefan Gerold, direktor Evropske pisarne Konrad Adenauer Stiftung iz Brusla, ki torej fundacije, ki je primerljiva z ameriško republikansko fundacijo po svoji dejavnosti in pa tudi po razširjenosti po vsem svetu, ima okrog 80 pisarn po vsem svetu, vključeno je več kot svojo dejavnost v več kot 100 državah po svetu, torej gre za eno globalno inštitucijo, katere cilj je širiti tudi demokracijo in izboljšanje mednarodnih odnosov. Ta sporazum med Evropsko unijo in pa ZDA bo zagotovo učvrstil recimo odnose med dvema skupnostima, ki dejansko delita skupne politične vrednote, kot je demokracija, mir, strpnost, svoboda. In bo se poskušali tudi na nek način ekonomsko zavarovati to kulturno skupnost, če lahko temu tako rečemo. Torej, tudi ta kulturni civilizacijski moment je, ali pa tudi, če želite, bolj političnem izrazoslovju, geostrateški pomen je izjemno pomemben tega sporazuma. Jaz sem prepričan, da bo poslej Evropska unija in pa seveda bosta tudi v globalnem merilu še bolj konkurenčni in bolj sposobni, bolj stabilni. In to je pomembno. Če bi Evropska unija sedaj izpadla iz te možnosti, ki jo ima, to je spostaviti sporazum z Ameriko, bi seveda se ti sporazumi vseeno delali, vendar brez Evropske unije. In če bi prišlo do velikega sporazuma med Kitajsko in pa ZDA, bi to pustilo drastične posledice na prihodnost Evropske unije. Ne samo, da bi destabiliziralo gospodarstvo, da bi napravilo evropsko gospodarstvo manj konkurenčno, ampak bi se okrepile tiste sile, politične sile, ki že sedaj poskušajo destabilizirati Evropo in to so v Evropskem parlamentu dobro. Lahko razberemo, da gre za skrajne leve in skrajne desne politične sile, ki imajo seveda tudi močno politično podporo Putinovega režima, tako da neprijatelji Evropske unije najdejo skupno referenčno točko ravno pri nasprotovanju te tipu.
Nekateri kritiki sporazuma pravijo, da naj bi ustvarjal nek paralelni pravni okvir po meri korporacij. Kaj vi pravite na to?
To je običajen argument, ki ga slišimo zlasti strani levice. Gre pa za to, da v nekaterih državah pravna kultura in spoštovanja prava ni na tako visoki ravni kot recimo v Nemčiji ali Kanadi, kjer bi tudi najpomembnejše spore med vlagatelji in državo in drugimi deležniki lahko reševale državna sodišča. Vendar praksa kaže, da temu ni tako, da so zlasti v nekaterih državah, kjer je pravna kultura nižja, sodišča pristranska pri odločanju in dosti krat se zgodi, da investitorji, ki prinesejo svež denar na nekem področju, potem se jim spreminja pravno okolje, nima škodo in seveda utrpijo škodo in je na nek način to nepravično in nepošteno. Zato že v praksi poteka desetletja in desetletja neki sporedni pravni mehanizem, ki omogoča večjo zaščito investitorjem in to nič ni slabo. Ta tip ne uvaja ničesar novega, ampak samo uživlja dejansko obstoječo prakso. Tudi v Sloveniji imamo že nekaj deset primerov, kjer so slovenska podjetja ali pa tuja podjetja se posluževala tega mehanizma in to nič ni slabo, če se obe strani sporazumete o tem. Ne? Gre skratka za bojazen oziroma za posledico, da v nekaterih državah je pravna kultura in pravna država slabo funkcionirajo in zaradi tega ima investitor strah pred svojo dejavnostjo. Ne? In meni se zdi, in tudi v praksi ta zadeva kar dobro poteka in da je to pač nekaj normalnega, da se tudi ISDS, ta mehanizem, vključi v sporazum.
Doktor Zver, najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala tudi vam za priložnost.